Vi skal læse fra Esajas bog, som jeg er i gang med at studere derhjemme og gennemgå her, kapitel for kapitel. Og vi skal læse fra Esajas bog, kapitel 11. Det er en af mine absolute yndlingspassager fra hele Bibelen. Den er vidunderligt smukt skrevet, og jeg håber, I vil nyde den, når vi læser den sammen her. Esajas bog, kapitel 11. Jeg læser vers 1-10. Men der skyder en kvist fra Isais stub. Et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, og trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren skal ligge sammen med kidet, kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Israels rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Jeg har forberedt 4 hovedpunkter, som jeg sætter op her, så I kan følge med. De 3 af dem er relateret til gennemgang af teksten, og det 4. af dem, det er en personlig historie, som jeg gerne vil dele med jer. Første afsnit, det bliver en forhistorie for kapitel 11. Og vi slipper ikke for en lille smule lækker statskundskab, når vi læser Esajas bog. Så det skal vi have. Det andet punkt, det hedder en rest vender om. Det tredje punkt, det hedder profetien om fredsriget. Og det fjerde punkt er en opfordring til at tro. Lad os starte med forhistorien for kapitel 11. Vi er i årene 740-681 før Kristus. Forhistorien for passagen er, at Israel har brudt med deres Gud. De har afvist Gud og vendt ham ryggen. Og over tid er de kommet så meget på afstand af ham, at de ikke længere kender ham og ikke længere kan høre, hvad han taler til dem om. Så Guds folk har åbnet sig for fremmede religioner og overtaget andre folks afgudsdyrkelse. Gang på gang hører vi gennem Esajas bog, at Gud forsøger at tale folket til lydighed og drage dem tilbage til sig, men han har kun mødt stolthed og trods. Og situationen er kommet så vidt nu, hvor vi er kommet hertil, at folket har forhærdet sig for Gud. Gud er ulykkelig, kan man sige, der bliver beskrevet, og han er vred på sit folk, og han dømmer Israel for sin synd i håb om at få lov til at frelse dem. Gud bruger stormagten Assyrien som redskab til at straffe sit folk med. Og straffen er, at stormagten Assyrien angriber og besætter mere og mere af Israel. Og de assyriske stormænd, de bliver indsat som konger i de erobrede egne. Og konsekvensen bliver ultimativt, at Israel falder i år 722, og Juda falder i år 586. Og folket bliver sendt i eksil i landflygtighed i Babylon. Og der kommer de til at være i mange, mange år. Så straffen fra Gud rammer altså det her udvalgte folk ved hjælp af den her assyrkonge. Assyrkongen, han griber den her opgave, han har fået fra Gud, eller den her rolle, han har fået lov til at spille, og så overspiller han den. Han bliver hovmodig og stolt Og han praler af sin egen magt. Og han bliver så hårdmodig, at han begynder at tænke på, hvor let det vil gå med til allersidst at erobre Jerusalem. Han bliver helt grænseløs og grænseoverskridende i sin retorik. Men Guds formål var kun at straffe sit folk for at prøve at få det tilbage, aldrig at tilintetgøre sit folk. Så da det viser sig, at Assyrkongen har andre planer, så må Gud gribe ind og standse ham. Og på grund af det hovmod, så vender Guds vrede sig nu mod Assyrkongen, og straffen bliver et stort mandefald i hans hær, så hans styrke forsvinder. Og senere hen går hele det assyriske rige til grunden. Så afsnittet her fra kapitel 9 til kapitel 11, det rummer sådan et tilbageblik over folkets historie gennem mange år, og det skildrer, at det var en virkelig mørk tid. Men afsnittet viser også Guds vej igennem de her begivenheder, som rammer hans folk. Og den skal vi se lidt nærmere på. Jeg er nemlig blevet utrolig rørt over det her begreb, som Esajas bruger i mange af sine passager, som hedder, en rest vender om. Og jeg vil gerne se på det her med den her rest fra to synsvinkler, som jeg kommer til om lidt. Men en rest vender om. Hvad er det for et håb, Esajas han giver gennem det her udtryk? Det er selvfølgelig grundlæggende, at Gud er barmhjertig og aldrig vil ødelægge sit folk. Og selv i de værste forfaldstider og frafaldstider, så sikrer Gud, at der er nogen, der forbliver trofaste mod ham. Og hos Esajas bliver det her beskrevet ved den her lille gruppe af troende i folket, som er spredt blandt de omkringliggende fjendtlige folk, men som fortsætter med at holde fast ved sin tro på Gud. Og den her rest repræsenterer Guds folk og er udgangspunktet for, at hele det faldne folk sidenhen kan rejse sig igen fra faldet og komme tilbage og leve som Guds folk. Gud har ikke forkastet sit folk, han har bevaret en rest, som skal være med til at frelse hele folket. Og det står der om i kapitel 10, vers 20, som vi skal læse. På den dag skal Israels rest og de overlevende fra Jakobs hus ikke mere støtte sig til ham, der slog dem. Men i oprigtighed skal de støtte sig til Herren, Israels hellige. En rest vender om, Jakobs rest, til den vældige Gud. Når Guds straf har ramt folket, så vil der altså blive sådan en rest tilbage, som støtter sig til Gud. Og for den her til oversblevende rest, gælder det, at de ikke har noget at frygte. For straffen, som Gud har besluttet, vil blive gennemført, men så vil Assyrien blive slået, og de vil få lov til at vende hjem. Og Esajas får et personligt syn af, hvordan det her det vil gå. Han har allerede ved fødslen af sin søn fået at vide, at han skulle kalde sønnen et navn, der betyder, en rest vil vende tilbage. Så det her har været meget nærværende for Esajas, og jeg kunne ikke lade være med at have en lille smule ondt af den her søn, som skal bære det her navn. Men Esajas og hans familie blev brugt af Gud som tegn og varsler for Guds folk. I et syn så Esajas, hvordan angrebet skulle forme sig fra assyrernes side, og hvordan fjenderne vil rykke fra by til by, mens indbyggerne vil være skrækslagne og flygte i rædsel. Og målet, det sidste mål for angrebet vil være Jerusalem. Men da fjenden står nord for byen, så er det slut. Så griber Herren ind og fælder fjenden. Og det står i kapitel 10, vers 24. Derfor siger Herren, herskares herre, mit folk, der bor på Sion, frygt ikke for Assyrien, når det slår dig med kæppen og løfter staven over dig, som det skete i Egypten. For det varer kun kort tid, før vreden er forbi, så skal min harme tilintetgøre dem. På den dag fjernes hans byrde fra dine skuldre, og hans å fra din nakke, for ået sprænges på grund af fedme. Det er den rest af Guds folk, som er blevet spredt af fjenderne, men som har holdt fast ved sin tro på Gud. Det er dem, Gud ønsker at samle fra de fremmede krigsherrer tilbage til sit land, hvor han vil bruge den her rest til frelse for hele sit folk. Og når man skal prøve at tolke, hvad det her udtryk det betyder for os i dag, så bliver jeg så utrolig rørt over det. Fordi der står i kapitel 11, vers 11. På den dag løfter Herren atter sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er tilbage. Han rejser et banner for folkene. Han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de fire verdenshjørner. Der bliver banet en vej for den rest af hans folk, der er tilbage. På mange måder så er vi også en sådan rest i vores samfund. Og det er den ene vinkel, den ene synsvinkel på det her udtryk. Målet for Gud er at genskabe sit folk. Han vil samle alle sine fordrevne, så hans folk kan komme hjem til det hellige land. Vi som tror på Gud i dag, vi er også en rest af hans folk, spredt ud, hvor vi færdes i vores hverdag til daglig. Vi er en rest på skolerne, på gymnasierne, på studiet, på vores arbejdsplads, i familiesammenhænge, måske i nabolaget. Der går vi kristne rundt som små mennesker, der holder fast ved vores tro på Gud, eller kæmper for at holde fast ved den. Nogle gange føles det måske næsten som om vi også er spredt og svækket. Vi er måske næsten kommet under fremmed herredømme, ligesom det her folk, der hvor vi færdes. Men jeg synes teksten her opmuntrer til at støtte os til Gud og holde os nær til ham og holde fast ved vores tro på ham. For det er den rest, Gud ønsker at bruge til at frelse andre mennesker. Den anden synsvinkel på det her udtryk omkring resten. På samme måde så taler det her med en rest også til os, hvis vi er spredt af fjenderne og kommet under fremmed herredømme, fordi vi selv har bevæget os væk fra Gud, og måske næsten ikke har noget forhold til ham længere, eller måske aldrig har haft det. Måske tror vi slet ikke på ham. Så ser Gud os alligevel, og passagen vidner om, at han ved præcist, hvor hvert enkelt menneske er, og han ønsker at opsøge hvert enkelt menneske, og frelse hvert menneske, og samle os og bringe os tilbage til ham. Så den her rest taler til os om, at Gud er en Gud, som ønsker, at alle mennesker skal frelses. Han er en Gud, som opsøger og frelser det fortabte. Og han søger efter os og samler os ind, om så er det fra de fjerneste afkroge. Det er den gode hyrde, der tager ud for at søge efter hver eneste forsvundne får, om så er det det sidste får, der mangler. Den rest af sit folk, som han ønsker at genvinde, den rest, der mangler for, at flokken bliver fuldtallig. Og hjemme hos os, der hører vi for tiden den lovsang fra Hillsong, som jeg har taget et stykke med af her. I lovsangen What a Beautiful Name, der synger vi om Jesus eller til Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? Og jeg er blevet meget rørt over sætningen, at Gud kunne have hele himlen for sig selv, eller han kunne have den med en lille udvalgt skare af meget, meget retfærdige mennesker. Men det var ikke det, han ønskede. Han ønskede ikke himlen uden os, uden dig og uden mig. Og derfor er det, at Esajas profeti fortsætter med at fortælle om en konge, der skal komme og skabe et nyt rige, et fredsrige, og på den måde opfylde det, den beskrivelse af Gud, at han ønsker ikke himlen uden os. Han vil gerne have alle mennesker med. Han vil gerne have dig og mig med. Og vi skal læse lidt om det her nye fredsrige, som skulle komme, som Esajas profeterede om. Den konge, der skal komme, skal skabe et nyt rige, et fredsrige. Og vi skal høre lidt om, hvor han skal komme fra, og hvad det er for et rige, han skaber. Der skyder en kvist fra Isais stub, står der. Et skud går frem fra hans rod. Isai var far til David og boede i Betlehem. Og når historien er kommet så vidt, at det er som om, der kun er en stub, en gammel død træstub tilbage af den kongelige slægt, af Davids slægt, så er det, sker, at der skal komme en Davids søn, som skal skyde frem som et frisk skud, som en frisk spire, og skabe det her evige fredsrige i verden. Et skud af Isais stub. Det er igen Esajas søns navn, som også kommer ind med ordene her, fordi et skud, der går frem, er også et af de udtryk, der er som lå i Esajas søns navn, og som også er knyttet til den kommende Messias. Det er det ord, Matthæus også bruger, når han fortæller om profeterne, der forudsagde, at Jesus skulle kaldes Nazaræer. Han skulle være en, som var ringe, en, som var ubetydelig, ligesom et lille skud eller en spire. Og ligesom David i sin tid blev salvet, så Guds ånd var over ham, så vil Guds ånd også hvile over den her nye David. Det medfører visdom og indsigt og råd og styrke og kundskab og Guds frygt, som der stod i vers 2-3. På alle måder er der tale om en stærk modsætning til den menneskelige, store, mægtige konge, Assyrkongen, som folket havde fået lov til at opleve. Og vi læser om den her kommende Messias, hvordan hans værdier er og hvordan hans karakter er. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Han fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed. Han fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, og trofasthed er bæltet om hans hofter. Så når den her Messias skal komme, så dømmer han ikke på grundlag af vores ydre, men tager tværtimod hensyn til dem, der er svage og hjælpeløse. Og vold og uretfærdighed vil han ikke bekæmpe ved at blive en stormægtig konge, der angriber og erobrer styk for styk af andres lande. Han vil slå det med sine ord, med sin mund. Og hans rustning skal være retfærdighed og trofasthed. Og det står derfor i stærk modsætning til det meget sørgelige samfund, som Esajas oplevede på sin egen samtid. Når vi ser på Jesus' karakter, som den bliver profeteret her, og han bliver malet op for os her af Esajas, så udfordrer det os i vores syn på vores selv, og også i vores syn på andre, måske. Hvad dømmer vi efter? Hvad ser vores øjne? Hvad hører vores ører? Hvad fælder vi vores dom efter over os selv og over vores medmennesker? Og jeg vil gerne udfordre os til at se på Jesus' karakter og lære ham at kende, og komme til at se på andre mennesker, sådan som han ser på dem, og også på os selv, sådan som han ser på os. Og jeg vil også gerne opmuntre med den her passage til at forstå, at Gud bekymrer sig om resten. Det, som i vores øjne er en rest, et udskud. Nogle glemte folk, der er fordrevet ud i yderkanterne af samfundet. Gud bekymrer sig om de svage, om de hjælpeløse, og han ønsker, at alle mennesker skal frelses, og han venter på det, og han længes efter det. Og hvis du eller jeg føler sig lige nu som sådan et udskud, eller som mindreværdig, eller måske decideret som fortabt, så er det os, som han venter på, og det er os, som han håber på, omvender sig til ham. Det er os, han drager ud for at prøve at samle ind, og han længes efter at få lov til at være sammen med. Om så han har en stor, lækker flok af får, så drager han ud og sætter livet til for at få det ene sidste får med sig i sin flok. Og så kommer jeg til en personlig historie, som jeg har stødt på i min hverdag for nylig. En historie om Jesus, om mig selv, og om hans kærlighed til os mennesker. Og den er bundet op på de her vers. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Han fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Og jeg ved ikke, hvorfor Gud sendte den her oplevelse til mig. Jeg synes da overhovedet ikke selv, jeg går og dømmer noget som helst eller nogen som helst. Men måske har han alligevel haft en tanke med sagen. Så lad os se på det. Guds kærlighed til os, den kan være svær at gribe, hvis vi ikke har kærlighed til os selv, og hvis vi heller ikke har kærlighed til andre mennesker. Og derfor så er det så vigtigt for ham, at vi forstår, hvor højt han elsker os. Og nu skal jeg prøve at male det her syn, eller dele det her syn for jer, eller den her oplevelse med jer, som jeg har fået. I december måned hvor jeg var startet på at forberede den her prædiken, og jeg kører med sådan en lidt stresset fornemmelse af de her ord i baghovedet, fordi at jeg mangler en del af studiet og passagen, før jeg kunne nå hertil i dag. Men jeg er på arbejde, og jeg har rigtig travlt. Og en kold, mørk fredag eftermiddag selvfølgelig, på vej hjem fra arbejde gennem København på cykel, så mødes jeg så af synet af en hjemløs. Og det er jo altid sådan, nej, ikke en hjemløs, og ikke lige mig. Men man kan næsten efterhånden ikke cykle gennem København, uden at blive mødt af et eller andet syn i den her retning. Så det kommer så også til mig den her dag. Og jeg ser det her syn af den her hjemløse på bagsiden af palads. Og det står ligesom så underligt tragikomisk i det her farvestrålende palads, malet i pastelfarver, hvor folk går ind og ud fra film og hygge, popcorn og cola. Og så er det om på bagsiden, på udledningen, på resten af varmen fra vores andres hygge inde i biografen, der ligger så den her mand med en pose tomme flasker af forskellige slags, som jeg tror, han har samlet, og med slatter fra andre menneskers kildevand og sodavand, og hvad han nu har gået og samlet, for måske at udløse noget pant, tænker jeg. Foruden det, så lå han også oven på glasskår af en knust ølflaske, og han lå med stumpen af den her knuste flaske i hånden. Så havde han våde bukser, og han var kold, han var stærkt nedkølet, og han var meget snavset. Og så var han også sådan råbende og næsten en smule aggressiv. Og jeg kunne ikke helt finde ud af, om han var aggressiv, eller om han var alvorligt syg, for han lå også og trak sig sammen i nogle kramper eller smerter, hvor han brølede eller skreg. Ja. Og han har sådan en grønlandsk udseende, som også gør med alle forbehold, at man tænker, hvad skal jeg gøre, hvad fører det her til, kan jeg overhovedet gøre noget? Og der er masser af forbipasserende andre end mig, som cykler afsted i de her stimer, hver gang det bliver grønt. Men der er ikke rigtig nogen, der overgår at hjælpe, eller ikke rigtig stopper op i hvert fald. Og jeg ser mig nødsaget til at stoppe op. Og der er også en ung pige, der stopper op. Og vi vurderer situationen. Han er stærkt nedkølet. Vi kan ikke vurdere, om han har, hvad det er for nogle smerter, han har. Og vi beslutter at ringe efter hjælp, eller tilkalde hjælp. Vi ringer til sociolancen, som er sådan en specialambulance for sociale tilfælde, eller for hjemløse specifikt. Og de tager ikke telefonen, de er fuldstændig nedlagt med travlhed og stress, fordi der er så mange folk, der ligger og er frosne i gaderne. Og vi ringer så 112, de tøver med at komme. Faktisk så har de allerede fået to henvendelser om den her mand, men de har stadigvæk ikke sendt nogen for at hjælpe ham. Og jeg begynder at fryse, bare jeg har stået stille i måske 20 minutter, og jeg tør ikke tænke på, hvor stærkt nedkølet den her mand må være. Mens vi står og ser på ham, så snakker vi lidt sammen, og vi taler om, hvor håbløs hans situation er. Og den unge pige, hun udtrykker også en vis form for nyttesløshed af at forsøge at hjælpe ham. Og jeg tænker også det samme. Han ser virkelig frastødende ud, og hans tilstand vidner om et menneske, som både har oplevet alvorligt svigt, samtidig med, at han også selv har påført sig misbrug og selvskade og ja, synd og forfald. Men som jeg står og ser på ham, mens vi venter på ambulancen, som vi har fået truet til at komme. Mens jeg står og ser på ham, så får jeg sådan et syn af manden som mig selv. Liggende der helt fortabt og håbløs. Og jeg får sådan en fornemmelse af, at hans tilstand, som den ser ud med os menneskers øjne, hans fysiske udtryk, som er så frastødende, det svarer jo bare til min åndelige tilstand, som den kunne se ud i Guds øjne, og som Gud kunne have dømt mig for. Og Gud rører mit hjerte med en stærk følelse af, at han har set mig, og han har stoppet op, og han har hjulpet mig, og han har gjort alt tænkeligt og utænkeligt for at redde mig. For han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, og han fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed og fælder retfærdig dom over de hjælpeløse. Og da ambulancen kom og tog den her mand med, så ræsede jeg afsted på min cykel for at nå at hente mine børn og komme ud af den her historie. Og så oplevede jeg sådan en helt spontan bøn til Gud for den her mand, mens jeg ræsede afsted på min cykel, og mens tårerne strømmede ned over mit ansigt, så takkede jeg Gud for det her syn, at han har frelst sådan en som mig. Og jeg bad også Gud om at forbarme sig over den her mand og frelse sådan en som ham, og tage ham hjem til sig i himlen snart. Og jeg kom ud af den her historie, desværre helt uden den der lækre feel good, man selvfølgelig godt vil have, når man har stoppet op og snakket med en hjemløs. Så det var ikke helt som forventet, men jeg kom ud af den her historie med en stærk, stærk følelse af at være set og fundet og elsket og fundet værdifuld. Og det var også det, jeg bad om for den her mand, da jeg cyklede derfra, at han må få lov til at møde med Jesus i himlen. Uden det håb, hvad skulle man så have sagt til manden, og hvad skulle man så have sagt til den unge pige? Og jeg sluttede bare med at sige til hende, at jamen du og jeg, vi er jo ikke stoppet her for at hjælpe ham, for vi kan jo godt se, at det måske ikke fører til noget. Han kommer måske ind og bliver taget sig af, men måske så har han placeret sig her igen i morgen i det samme søgel. Det kan vi ikke se. Men du og jeg, vi er stoppet, fordi vi har nægtet at acceptere at køre forbi et andet menneske i nød, og den tærskel, den har vi nægtet at lade overskride. Den holder vi fast i, og det sagde jeg til hende, jeg håber, du vil fortsætte med at holde fast i den resten af dit liv, at et menneske i nød, det kører du ikke forbi, og det dømmer du ikke efter, hvordan det ser ud, eller fælder dom efter, hvordan du tror, det er værd. Så, hvad har vi at sige til en mand som ham, eller til den unge pige, når nu alt feel good er forsvundet ved at skulle være den, der stoppede op og hjalp ham foran alle de forbipasserende, og når nu heller ikke måske udsigterne i hans menneskelige liv var så gode, så er det, at Esajas, han bruger det her udtryk, der kommer en dag, der skal komme en dag. Og det er mit fjerde punkt, sidste punkt. På den dag skriver Esajas 5 gange i den her passage. Og det er en opfordring eller udfordring til os til at tro. For hvad gør vi egentlig med de her passager fra Esajas? Om den her messias, om det her fredsrige, hvor alt skal være godt. Ingen volder ondt, ingen volder ødelæggelse. Ingen ligger på bagsiden af og varmer sig på en rest, mens vi andre vi drøner forbi. Hvor placerer vi det her utopi eller den her drøm om det her fredsrige? Tror vi overhovedet på det sådan helt konkret? Og hvornår skal det komme? Så jeg vil slutte med at prøve at tale lidt om, hvor og hvornår Esajas profeti om fredsriget kommer til at gå i opfyldelse. På Esajas samtid, der har man formentlig regnet med, at fredskongen ville blive født meget snart. Det var en politisk urolig tid, det har jeg malet op for jer. Og man så frem imod, at Gud vil gribe ind og hjælpe sit folk. Og man kan også se umiddelbart, at profetien kom til at gå i opfyldelse i sin umiddelbare betydning, for Gud samlede Israels fordrevne, som jeg også har beskrevet for jer. Og han bragte Judas spredte tilbage fra alle verdens hjørner i år 539 før Kristus. Det var omkring 150 år efter Esajas egen samtid, så Esajas så ikke sin egen profeti gå i opfyldelse. Men det gjorde folket omkring ham. Folket var i eksil i Babylon. Men i 539 før Kristus, der kom Israels rest af troende ud af eksilet og hjem til Kanaans land. Men selvom de troede, at profetien var gået i opfyldelse, så tror jeg også, de må kunne have set, det kan vi i hvert fald se, som læser deres historieskrivning efterfølgende, at selv Kanaans land opfyldte ikke fuldt ud profetien om fredsriget. Og man fornemmer, at profetien om fredsriget refererer til noget større. Og passagen slutter med at fortælle, at der kommer en dag, hvor Messias skal stå som et banner for alle folkeslag. Messias vil blive det sejrstegn, som alle folkeslag skal samles omkring. Og folk skal søge hen til ham fra alle verdens hjørner, og hans bolig skal være fuld af herlighed. Det står i kapitel 11, vers 10 og 12. På den dag skal Israels rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Han rejser et banner for folkene. Så Esajas allerede på den her tid, hvor han ikke engang så den umiddelbare opfyldelse af sin profeti, den skete først 150 år efter ham, allerede der antyder han, der får han lov til at se, at ikke bare at Messias skulle komme, men også at frelseshistorien, den vil spredes, den vil åbne sig til at handle om hele verden, ikke kun om Israel, om jødernes folk, men om hele verden, om hedningerne, om os, og også om den verden eller den tid, som findes efter os, hvor meget den så er. Og det er noget, som Paulus fortsætter med at fortælle om og citere Esajas for. Og det har mennesker så troet på op gennem historien og forsøgt at fremme det her fredsrige, for det ligger så dybt i os, vi længes sådan efter den her drøm om paradiset og om fred på jorden. Og Esajas fredsrige er blevet brugt af kunstnere, af musikere, af store personligheder til at prøve at hvordan kan vi få skabt noget, der minder om, at ulven kan bo ved siden af lammet, og vi mennesker kan holde fred med hinanden, og der er ingen, der er udstødte, der er ingen, der gør hinanden ondt, der er ingen, der ødelægger. Der er en stor kunstner, Marc Chagall, han har brugt motivet fra Esajas kapitel 11 om fredsriget i det største vindue i FN's bygning i New York, fordi man troede måske, FN kunne være, det kunne være sådan et organ, hvor nationerne kunne samarbejde og kunne være med til at skabe fred på jord. Mennesker har altid troet og håbet, at de kunne skabe fred på jorden. Men vi fornemmer også, når vi læste om det her fredsrige, at det må være et nyt sted. Det må være en ny jord eller et nyt paradis. Og der vil kun kunne herske fred, som der stod i starten, som jeg læste for jer, fordi hele jorden er blevet fyldt af Herrens ånd, af Guds ånd og af kundskab om ham. Det er kun da, at alt ondt kan forsvinde. Det er, når Herren skaber den her nye verden. Og jeg vil slutte med at fortælle, hvordan at Jesus selv bruger de her ord fra Esajas profeti om sig selv i de allersidste tider. Han citerer nemlig Esajas kapitel 11 på den allersidste side i Bibelen, som handler om de allersidste tider. Hvor Jesus kommer igen for anden gang til jorden, og han skaber en ny jord og en ny himmel. Et nyt Jerusalem. Og hvor han åbner op, så de frelste kan gå gennem portene ind til byen. Renset og vasket står der med nye klæder, som en stærk modsætning til den her mand. Det er der, at profetien om fredsriget går i opfyldelse. Og det står i Johannes åbenbaring kapitel 22, som jeg vil slutte med at læse. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud. Og han, der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Esajas fortæller ikke nøjagtigt, hvornår Jesus kommer, og hvornår fredsriget går i opfyldelse. Men han skriver 5 gange i passagen, at det skal ske på den dag. På den dag, det udtryk, det henviser til en konkret historisk dag i vores tid eller i fremtiden, hvor Jesus kommer igen. Jesus selv fortæller heller ikke nøjagtigt, hvad det er for en dag, men han slutter Bibelen på allersidste side med at sige, at det er snart. Jeg kommer snart. Så jeg vil slutte her med en opfordring til at tage imod ham nu, hellere før end siden, at tro på ham og tage imod hans frelse. For han drager ud og søger efter enhver rest af folk, der måtte være uden ham. Og du kan blive en del af den rest, der bliver samlet sammen og taget med ham til himmeriget. Sammen med mig, måske sammen med manden, og sammen med alle os, der er her. Og forhåbentlig sammen med mange, mange, mange flere. Så det var opmuntringen herfra.